Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ertiringiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Aşgabatyň töweregindäki owalarda ölüm derejesi ýokurlanýar, marly söwdegärler bazarlaryň ýapylmagyna näme gelip bolýar? Bir hepdeniň dowamynda Aşgabatda 2-nji ýaşaýyş çaýy odaldy. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň soňky harby uçary Kabulyň uçuş gowunuş dolagynyň çykandan soň Taliban Kabulyň aeroportuna doly gözekçilik eder. Bu Awanstandaky 20 ýyllyk söwüşiň we Birleşen Ştatlaryň iň uzun uruşynyň gutaranlygyny görkezýär. 34-nji awgusda Awan paýtagtynyň hemme ýerinde atyşyň ses eşdirildi. Şeýle Talibanyň söwüşçileri daşary ýurt güýçleriniň gidenini dabaraladylar. Gysagly we bulan bujarlykly evakuasiýa Talibanyň dolandyryşyndan gaçmagy tinanşan müňlerçe Awanstanlyny öz ýerinde galdyrdy. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary Talibanyň Kabuly ele geçirenden bir gün öň 14-nji awgustdan beri 123 mingden gowrak daşary ýurtly we töwekkülçilik astyndaky Awgan raýatlaryny Kabuldan evakuasiýa etdiler. Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň çykarylmagynyň ideýany söwüş etwaply Taliban söwüşçileri Kabulyň howa menzilini gözden geçirip deskalary ele saldylar. Los Angeles Times gazetiniň habarçysynyň çaýdan videosunda söwüşçileriň Angara girip Amerikan güýçleri tarapyndan galdyrylan uçarlary barlaýanlygyny görmek mümkin. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri taşlanan enjamlaryň hemmesini sanndan çykaranlygyny aýdýarlar. Aeroportta Talibanyň metbuat sekretary Zabihullah Mujahid Birleşen Ştatlaryň goşun çykarmagyndan soň Awanstanyň doly garaşsyzlyk alandygyny aýtdy. Fransiýanyň daşary işler ministri Taliban Katar we Türkiýe bilen Kabulyň halkara howa menziliniň dolandyryşyny ara alyp maslahatlaşýanlygyny aýtdy we islamçy toparyň Awanstandan gitmek isleýänleriň täzirçilik uçuşlary arkaly muny amala aşyrmak üçin deskany çalt üpçün etmeldigini talap etdi. Howpsuzlyk kengeşiniň howa menzilinde howpsuzlygy üpçün etmek baradaky karary ýerine ýetirilmeli diýip Yves Le Drian Birleşen Ştatlaryň goşunlaryny Awanstandan çykaryp öz taryhyndaky iň uzak söwüşini tamamlan güni 31-nji Augusta Fransuz televiziýasyna aýtdy. Birleşen Milletler Guramatynyň howpsuzlyk kengeşi 30-njy awgusta Talibandan adamlaryň Awanstandan erkin çykmagyna ruhsat bermek baradaky borçnama hormat goýmagy talap edýän karary kabul etdi. Hatay bilen Orsiýadan saklanmagynda 13 ses bilen kabul edilen kararda kengeşiň Talibandan ähli daşary ýurt raýatlarynyň Awanstandan howpsuz we tertipli çykmagy üçin ýol açylmagyna garaşýanlygy aýdylýar. Şeýle hem insanperwer kömeginiň edilmegine ýol bermäge adam hukuklaryny gorumagy we terrorçylyga garşy göreşmäge çağırış edilýär. Eýranyň Suudi Ewin türmesinde tutsaklara zulum edilýänligi barada wideolaryň ýaýramagy bilen baglylykda näbellik adamyň tutsak edilendigini we başga 4 adamyň möhletden ir boşadylandygyny aýtdy. Şu aýyň başynda Haker toporunyň Farda radiosy we Käbir beýleki Pars habar beriş serişdeler bilen paýlaşan wideolarynda türmede garawullaryň tutsaklary ýenjendikleri we bir tutsagy ýere süýrýänligi görkezilýär. Suudyň resmi mizan habar gullugy 30-njy awgusta wideolary bilen baglanşykly 6 adamın jogapkärçiligi çekilenligini we soraq edilenligini habar berdi. Bu adamlardan ikisi tutsak edildi, galanlary şertli ýagdaýda boşadyldy diýilip habarda aýdylýar. Video ýazgylarda görünüp duran käbir düzgün bozmalar eýem derinlip adamlar jazalandyryldy ýa-da işden kowuldy diýilip resmi habarda bellenýär. Amnesty International guramaty özüni Edalat E. Ali diýip atlandyrýan haker topar tarapyndan ýaýradylan jemi 16 wideonyň seljerilendigini aýtdy. Videolarda urulmagyň, jynsyz zorlugyň bilkastlygyň ätkermezligiň we medisina kömegine mätäçlere zulum edilmeginiň aýylgynç vizual subutnamalary äşgär edilýär we tutsaklaryň hroniki aşy köplükde rehimsiz hem adamkärçiliksiz şertlerde kiçik kameralarda saklanmagy bilen bagly aladylary tasdiklýär diýilip guramanyň maglumatynda aýdylýar. Kazakstanyň goranmak ministri Nurlan Yermekbaev geçen hepde bu Merkezi Aziýa ýurdunyň gün ortasynda adından 15 adamyň ölmegine sebäp bolan birnäçe partlama sebäpli işinden çekildi. Prezidentiň metbuat sekretary Berek Oali 31-nji awgustda Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew Yermekbaevyň işden aýrylandygyny kabul etdi diýip habar berdi. 26-njy awgustda Jambyl sebitindäki ok däri saklanýan amarda bolan partlamada onlarça adam yaralandy. Bir adam direktsiz ýetdi. Yaralananlaryň Yartyna golaýy ýanygyna garşy göreşen adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň işgärleri. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.